Hello everybody, welcome to Brother Bear Podcast na napapakinggan sa Spotify. I missed doing this dahil ilang araw akong wala nitong nagawa. Friday ba nakagawa ako? Parang wala akong post ng podcast ng Friday. Nagkaroon ako ng importanteng dapat tapusin ng Friday. Pero today, of course may podcast ako. At ngayon, ang isa sa aking gustong sabihin ay tungkol dito sa aking support. Of course, suportado ako. Isa ako sa mga libu-libong sumusuporta sa lumaban sa tawag ng tanghalan sa Showtime. Of course, sinusuportahan ko si Nanay Violeta na pasok sa tapatan. Ano yun? Tapatan. Huling tapatan ata ang tawag nila. Alam niyo, sa tagal ng panonood ko, hindi na ako masyadong nanonood ng noontime show eh. O nanonood ako ng Itbulaga. Itbulaga talaga ang paborito ko. Kaya lang, nung makita ko yung galing ng isang 70 plus years old na singer, walang iba kundi si Lola Violeta o Nanay Violeta, na nag-trending pa ng Saturday dahil sa galing niyang kumanta. Nakasubaybay ako. Siguro 2 weeks ako nanonood na ng Showtime habang kinukulit siya ng mga host, natatawa ako kay Vice Ganda, pati yung mga ibang singers na sumali sa competition natatawa talaga ako. No? Hindi ako panonood ng Showtime. No? Ngayon lang, nang napanood ko yung kakaibang singer na si Nanay Violeta, aba, sinubaybayan ko. Na-enjoy ako, na-entertain ako. At congratulations kay Nanay Violeta, of course, dahil ikaw ay kasama na sa Tapatan Grand Finals at aabangan ko yan. At syempre, kausap na rin namin siya na mag-guest sa program na inuupuan ko dito sa Radyo La Verdad sa likod ng isang awit. In-invite na namin si Nanay Violeta to be my guest, to share her love story na may ga pala siyang tinatawag. Nakakalungkot yung kwento niya ha? Kasi naikwento niya ng pahapyaw dun sa program nung tinatanong, ini-interview siya ni Vice Ganda na siya pala talaga ay may anak siya na babae. Lumaki yung anak na hindi man lang nakilala ang tatay. So through that noontime show, Showtime, ay natawagan yung nakunan ng video yung asawa niya na buhay pa. Mag 80 plus na ata. Oh. Tapos, tuwang-tuwa si Nanay Violeta. At sabi niya, kinikilig pa siya. Di ba? Wala siyang sama ng loob. Di ba? Usually, ang iba talagang magagalit na. Walang yaka, iniwan mo ako. Buntis ako. Iniwan siya, buntis ata. Kung hindi ako nagkakamali, iniwan. Pinagbubuntis niya yung isang anak niya. So, inilabas yung baby, si anak ni Nanay Violeta na hindi man lang niya nakita yung tatay. At ni, minsan, never dinalaw. Pero, wala silang samahan ng loob. Siguro para kay Nanay Violeta. I'm already 70 years old. Bakit ako magagalit? Walang kwenta na magalit sa'yo. Maging magkaibigan na lang tayo. Siguro ganun. Ganun din yung anak. Wala din samahan ng loob. Siguro tinuruan ni Nanay Violeta na huwag ka magtanim ng samahan loob sa tatay mo. Siguro dahil ginamit din siya ng may kapal para mabuhay ka. Para may panganak ka sa mundo. Baka ganun na lang ang nangyari. Abangan ko yung laban ni Nanay Violeta sa Grand Finals. And of course, isa ako sa boboto para sa kanya. What else? Kanina, news naman tayo. Well, kanina nagkaroon ng pagdinig sa Senate tungkol dito sa sa GCTA, sa pagkakaroon itong Good Conduct Time Allowance Law na magbe-benefits ito ang kahit nasa heinous crime, kahit may nagawa pang heinous crime, kahit sino pa. Maliwanag na maliwanag yan. Diniscuss namin sa Ikonsulta Mo program sa Radyo La Verdad kanina lang. Ang resource person namin ni Miss Jackie, si Attorney Bahita, Jeffrey Bahita. Sabi ko, yun pala talaga ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, yung batas na yung Good Conduct Time Allowance, pag pinatupad dyan, kahit nakagawa ka ng heinous crime, at yun ang sinasabi ng batas. Yan ang pinasa sa Senado. Yan ang pinirmahan kung sinong pangulo man ang nag-allow, 'di ba, na maging batas 'yan. So, yun, huwag na tayo magreklamo kung ang desisyon ni Faeldon ay palayain si Sanchez na nakagawa ng heinous crime. Napatunayan at hinatula ng korte ng rape. Siya ay convicted at murderer. Yan ay according sa korte. Kaya kung palayain siya sa karapatan ni Faeldon at sa mga kasama niya sa department na yon, o kaya sa bila kasi nga niya Bucor eh, bilang Bucor chief director itong si Faeldon ay may karapatang magpalaya at ang mga kasama niya dun sa posisyon na yon, at mga kasama niya na may iba-iba rin posisyon. Kaya siya ay may karapatan, so wala tayong magagawa. Yan ang kanyang desisyon. Kaya pero umalma lang ang mga tao dahil bakit papalayain to, heinous crime ang ginawa nitong taong to, bakit papalayain? So sinisisi ng may mga nagsasabi na dahil daw sa media kaya nagalit ang tao. Kaya lang sumunod lang naman sa batay si Mr. Faeldon na pwedeng palayain kahit pa heinous crime ang nagawa. Basta nakita niya na nagbabago na ang isang tao, hindi lang si Sanchez, okay, pati yung iba pang libo ata ang papalayain eh. Nakita niya lahat ng yon, nagpakabait. May karapatan siya ngayong pirmahan ang isang order or release order para itong mga ito ay palayain kahit na nakagawa ng heinous crime o karumal-dumal na krimen. Thank you for listening. This is Brother Bear Podcast. Goodbye, everybody.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.